RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Rabu 23 September 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Foy Green. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Tombak Sulu-Sulu, dirangkaikan dengan Warna-Warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Rabu 23 September 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Indonesia, Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iryana dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja melakukan kunjungan kerja maraton ke 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Jambi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menilai perbedaan penetapan Idul Adha 1436 Hijriah tidak perlu dipertajam dan diperdebatkan. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iryana dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja mulai Rabu hingga Jumat sore melakukan kunjungan kerja maraton ke 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Jambi. Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit dalam siaran persnya hari Rabu mengatakan, Presiden dan rombongan tiba di Bandar Udara Samsudin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pukul 11.10 waktu Indonesia Tengah. Sukardi Rinakit menjelaskan, Presiden dan rombongan meninjau langsung Pos Komando Penanggulangan Bencana Pencemaran Udara Berat yang masih berada di kawasan bandara. Presiden bersama rombongan selama berada di Kalimantan Selatan juga melihat lokasi hotspot dan akan melaksanakan sholat Idul Adha. Selain Kalimantan Selatan, Presiden juga melakukan kunjungan kerja ke Medan dan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Presiden Jokowi ingin memastikan keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang baru saja ditandatanganinya dijalankan dengan baik karena Presiden menargetkan pada akhir tahun 2015 penanganan Sinabung dapat diselesaikan. Sukardi menambahkan, Jambi adalah provinsi terakhir yang akan dikunjungi Presiden Jokowi dan rombongan. Dari Jambi, Presiden akan melihat perkembangan terakhir dari kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Sumatera. Jika situasi membaik, Presiden dan rombongan akan kembali ke Jakarta pada Jumat sore. Tetapi jika situasi di lapangan belum membaik, Presiden akan bermalam di Jambi dan pada esok harinya akan meninjau lokasi hotspot di perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau, baru akan kembali ke Jakarta. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir di Jakarta hari Rabu menilai perbedaan penetapan Idul Adha 1436 Hijriah tidak perlu dipertajam dan diperdebatkan. Hal itu karena hanya berdasarkan perbedaan cara menetapkan, bukan ritual ibadahnya. Haidar Nasir mengatakan perbedaan penetapan hari raya bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, tidak pernah ada masalah yang terjadi di masyarakat karena saling menghormati. Menurutnya, dalam beragama seseorang harus meyakini apa yang ia anut. Bila terjadi perbedaan, maka tetap harus saling menghormati dan menghargai. Seperti dilaporkan Antara, warga Muhammadiyah merayakan Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah dan melaksanakan sholat Id pada hari Rabu, sementara pemerintah menetapkan 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya Idul Adha hari Kamis besok. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana oleh Mahkamah Agung pada awal Agustus lalu. Peraturan yang dikenal dengan istilah Small Claim Court tersebut adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material maksimal sebesar Rp200 juta. Tata cara dan pembuktiannya pun diselesaikan secara sederhana. Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung, Samsul Ma'rif, hari Selasa di Jakarta mengatakan, terbitnya peraturan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat menyelesaikan perkara kecil, sehingga masyarakat bisa mendapatkan keadilan dalam waktu cepat.
Perma ini diharapkan bisa mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Karena sampai sekarang, paling tidak di saya masih sempat menangani gugatan yang nilai gugatannya hanya 25 juta tapi diperiksa sampai di PK. Coba bayangkan berapa tahun di pengadilan, kemudian banding, kemudian kasasi, baru kemudian PK. Itu bisa 3-4 tahun hanya perkara sekitar 25 juta. Jadi perma ini sebuah terobosan. Jadi mudah-mudahan dengan perma ini masyarakat umum, terutama masyarakat-masyarakat yang berkemampuan terbatas bisa mengajukan gugatan.
Samsul menambahkan dalam regulasi tersebut, sengketa konsumen dengan nilai gugatan kurang dari Rp200 juta akan diperiksa dan diputuskan paling lama 25 hari tanpa melalui pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Pada kesempatan sama, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Ardiansyah Parman mengatakan, dengan terbitnya Perma 2 tahun 2015 tersebut, secara otomatis membuka akses penyelesaian sengketa bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya bagi WNI di daerah-daerah yang belum terjangkau Badan Penyelesaian Konsumen. Puluhan tokoh budaya dari berbagai generasi dan keahlian menerima penghargaan kebudayaan 2015 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan penghargaan kebudayaan 2015 kepada tokoh, komunitas, media, dan lembaga yang berkontribusi dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Penghargaan tersebut diberikan kepada 44 tokoh, 3 pemerintah daerah, 3 media, dan 3 komunitas. Dalam acara penganugerahan penghargaan kebudayaan 2015 pada Selasa 22 September, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan mengatakan, para penerima penghargaan adalah orang-orang yang tidak hanya melestarikan tetapi juga mengembangkan kebudayaan. Para tokoh tersebut sudah mengerjakan banyak hal untuk mengembangkan budaya Indonesia.
Yang mendapatkan anugerah malam ini adalah para penggerak kebudayaan yang saya bayangkan mereka tidak rela membiarkan kebudayaan kita berada dalam posisi yang stagnan dan beku. Mereka dinamis. Dan para tokoh budaya ini, saya ingin garis bawahi, bukan orang-orang yang melihat kebudayaan sebagai penghidupan, tapi kebudayaan sebagai kehidupan. Tokoh-tokoh yang menerima di sini bervariasi dari mulai kategori pencipta, pelopor, pembaharu sampai kategori anak-anak remaja, bahkan ada media, lalu maestro seni tradisi terhadir dari berbagai institusi, berbagai latar belakang dengan ikhtiar yang sama memajukan kebudayaan Indonesia. Dan
Pada tahun ini, penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada budayawan, filsuf, dan pemikir lintas agama Frans Magni Suseno. Untuk kategori Bintang Budaya Paramadharma, diantaranya diberikan kepada sastrawan Gunawan Muhammad dan pakar sastra Jawa kuno Petrus Zoetmulder. Penerima penghargaan kebudayaan kategori pencipta, pelopor, dan pembaru diantaranya pianis dan komponis musik Ananda Sukarlan dan sastrawan Sitor Sutomorang. Untuk penghargaan kebudayaan kategori media, dianugerahkan kepada Kompas, Net TV, dan Radio Republik Indonesia Palembang. Penerima penghargaan kategori perorangan asing diberikan untuk ahli naskah Bima dan kesusastraan Melayu Henry Chambert Lawyer, pelestari ulos dan tenunan Sandra Nissen, dan ahli sastra Indonesia modern Anthony H. Jones. Seleksi penghargaan telah dilakukan sejak awal 2015 oleh tim penilai yang terdiri dari berbagai profesi seperti akademisi, praktisi, budayawan, dan wartawan.
Pemerintah memfasilitasi dan mendorong para pelaku kebudayaan untuk mencegah terjadinya stagnansi budaya dengan menjalankan program belajar bersama Maestro. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan mengatakan pemerintah memfasilitasi dan mendorong para pelaku kebudayaan untuk mencegah terjadinya stagnansi budaya. Untuk itu pemerintah menjalankan program belajar bersama Maestro yang telah diluncurkan sejak Juni 2015. Dalam acara penganugerahan kebudayaan 2015 pada Selasa 22 September 2015, Anies mengatakan program itu memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar dari para praktisi atau ahli budaya.
Karena itu kita menginginkan para maestro, para budayawan, luangkan waktu untuk mengambil anak-anak muda berinteraksi bersamanya. Kami membuat sebuah program bersama namanya Belajar Bersama Maestro. Tujuannya adalah memberikan kesempatan anak muda seluruh negeri untuk berinteraksi dengan para maestro. Bukan belajar praktisnya, tapi interaksinya dan inspirasinya. Serta bayangkan seorang maestro yang sudah memiliki akumulasi pengalaman, akumulasi pengetahuan, exposure, tinggal satu minggu bersama anak yang punya potensi tapi belum terkembangkan. Mereka berinteraksi bersama dan kami membayangkan bibit ini akan tersengat oleh akumulasi pengalaman, inspirasi yang dimiliki oleh maestro itu sehingga tumbuh berkembang. Dan izinkan bertahun-tahun ke depan mereka akan menjadi bibit-bibit yang mencegah stagnansi dan mendorong kemajuan kebudayaan seluruh Indonesia.
Anies menambahkan, anak-anak sekolah menengah atas dari seluruh negeri akan diseleksi melalui proses unjuk karya. Setelah dipilih, para siswa itu akan diundang untuk tinggal selama seminggu bersama para maestro. Melalui program tersebut, Anies berharap bertahun-tahun ke depan, anak-anak muda tersebut dapat menjadi bibit-bibit yang mencegah stagnansi dan mendorong kebudayaan Indonesia.
Pemerintah terus memantau produksi padi di sentra-sentra pertanian. Selain itu juga mengawal berlangsungnya pembangunan infrastruktur irigasi tersier untuk pengairan. Hal tersebut dikatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai melepas sapi dan beras ke pasar murah di gudang Badan Urusan Logistik Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, hari Selasa tanggal 22 September 2015. Menurut Menteri Andi Amran Sulaiman, hingga saat ini bantuan penyaluran alat dan mesin pertanian sudah mencapai 60 ribu unit dan 21 ribu pompa air. Jumlah tersebut dinilai cukup membantu petani untuk menghadapi kemarau panjang akibat badai El Nino. Andi Amran Sulaiman juga memastikan Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan, mengingat beberapa wilayah di Indonesia setiap hari rutin memanen dan menanam padi.
Panen itu tiap hari dan tiap hari juga tanam. Ini kami akan ke Tuban, ke Jawa Timur. Ada panen dua tempat, tanggal 28-29. Jadi tidak usah dipolemikan impor tidak impor. Kalau pemerintah butuh cadangan karena supaya ini ketahanan pangan juga menjadi prioritas saat ini, itu enggak soal.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjamin dampak El Nino terhadap ketahanan pangan tahun ini tidak sebesar pada tahun 1998. Meskipun badai El Nino tahun ini lebih parah dari tahun 1998, hal tersebut karena pemerintah telah memprediksi dan melakukan antisipasi lebih awal sejak bulan Januari 2015 lalu. Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Daerah Fahira Idris kepada Radio Republik Indonesia hari Rabu mengatakan pihaknya menagih janji Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk menyerahkan kajian-kajian terkait rencana Kementerian Perdagangan merelaksasi peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A. Melalui peraturan tersebut, kepala daerah leluasa untuk menentukan lokasi yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol. Fahira juga menagih janji Presiden Joko Widodo yang akan memperketat peredaran minuman beralkohol. Ia menegaskan, pengetatan peredaran minuman beralkohol bukan untuk mematikan penjualan minuman itu, melainkan untuk memastikan agar anak-anak dan remaja tidak menyentuh minuman tersebut. Fahira juga meminta agar pengusaha tidak hanya mencari untung tanpa mempedulikan keselamatan anak-anak dan remaja dari bahaya minuman beralkohol. Untuk meningkatkan cadangan devisa negara, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah. Terkait hal tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala dalam rapat di Istana Wakil Presiden Jakarta hari Selasa tanggal 22 September 2015, kepada sejumlah menteri menginstruksikan menyiapkan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Salah satu yang telah dijalankan pemerintah adalah dengan Letter of Credit or LC. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, saat ini pemerintah akan terus berkoordinasi menyiapkan strategi dan langkah peningkatan devisa negara yang salah satunya melalui letter of credit tersebut.
LC itu juga menolong untuk bisa memasukkan devisa hasil ekspor itu ke dalam sistem perbankan kita. Tapi kan tentu tugas berikutnya adalah bagaimana supaya devisa hasil ekspor itu lebih lama lagi ada di sistem perbankan.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menyebutkan saat ini negara masih memiliki cadangan devisa yang cukup untuk 6 bulan ke depan. Menurut Agus Martowardoyo, cadangan devisa kita dalam keadaan baik. Agus Martowardoyo menegaskan, di akhir Agustus ada di kisaran 105 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi secara umum, dinamika yang kita hadapi lebih banyak faktor ekstrim yang ada. Saudara, sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, Jepang sahkan Undang-Undang Pertahanan yang baru. Saudara pendengar, akhir pekan lalu Jepang mengesahkan Undang-Undang Pertahanan yang baru dengan dukungan 148 suara melawan 90 suara di Majelis Tinggi. Undang-undang tersebut mengizinkan pasukan bela diri dari Jepang ikut berperan di luar negeri walaupun Jepang sendiri tidak diserang. Negeri itu kini tidak lagi menganut sistem bela diri atau defensif yang berlaku sejak 1960. Pro dan kontra yang sengit berlangsung di dalam dan di luar gedung parlemen. Terjadi keributan di antara anggota parlemen sebelum pengesahan undang-undang keamanan yang baru. Sementara itu, sekitar 13.000 demonstran berunjuk rasa menentang sistem pertahanan ofensif. Mereka menuduh pemerintah tidak lagi berkomitmen pada perdamaian, demokrasi, dan penegakan hukum. Namun, Perdana Menteri Shinzo Abe dan pendukungnya punya alasan sendiri. Menurut mereka, asas defensif atau yang membela diri sudah tidak realistis lagi. Ancaman tetangga dalam hal ini yang dimaksud adalah Korea Utara dan Tiongkok, serta terorisme menuntut perubahan dalam sistem pertahanan. Bagi negara-negara yang pernah merasakan kekejaman tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, seperti Tiongkok, Korea, dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, perubahan sistem pertahanan Jepang mengkhawatirkan. Tiongkok misalnya sudah menyatakan keprihatinannya terhadap Undang-Undang Pertahanan Jepang yang baru. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Li menyatakan, Tiongkok sepenuhnya mengimbau pemerintah Jepang untuk mengambil pelajaran dari sejarah serta mendengarkan suara-suara keadilan di negeri sendiri dan masyarakat internasional. Ditambahkannya, Tiongkok juga mengimbau Jepang untuk menangani isu-isu militer secara hati-hati dan berkontribusi dalam mempromosikan perdamaian serta stabilitas kawasan. Sebaliknya, anggota Parlemen Amerika Serikat menyambut perubahan Undang-Undang Pertahanan Jepang. Dalam pernyataan bersama Senator Partai Demokrat dan Republik, disebutkan bahwa kebijakan baru ini akan menyumbang pada perdamaian dan keamanan dunia serta memperkuat aliansi kedua negara. Mengembangkan kekuatan militer adalah hak semua bangsa untuk mempertahankan eksistensinya di dunia. Dalam hal ini, negara harus mendengarkan apa yang diinginkan rakyatnya. Namun sejarah membuktikan bahwa sejarah tidak mampu menciptakan perdamaian. Meja perundingan adalah sarana yang tepat untuk meraihnya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 23 September. Kita awali dengan Hari Kemerdekaan Arab Saudi. Usai runtuhnya Turki Ottoman akibat kekalahan Perang Dunia I, wilayah kekuasaan Turki Ottoman di Jazirah Arab masuk di bawah pengawasan Inggris. Kemudian terjadilah intrik-intrik politik di wilayah bekas Turki Ottoman tersebut. Akhirnya pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd, Ha'a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Karena itu, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz Al Saud. Arab Saudi terkenal sebagai negara tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Arab Saudi sebenarnya tidak pernah merayakan hari kemerdekaan dan tidak pernah menjadikannya hari libur nasional. Baru sejak Raja Abdullah naik tahta pada tahun 2005, hari kemerdekaan Saudi dirayakan dan dijadikan hari libur nasional. Arab Saudi tidak pernah merayakan hari kemerdekaan karena hal ini ada hubungannya dengan pandangan para ulama kerajaan. Menurut sebagian ulama, tidak perlu ada perayaan selain Idul Fitri dan Idul Adha. Kita lanjutkan dengan Juan Perón kembali berkuasa di Argentina untuk ketiga kali. Pada tahun 1945 telah bangkit suatu gerakan politik baru di Argentina bernama Peronistas yang mendapat dukungan dari pihak tertindas yaitu pekerja dari sektor pertanian dan industri yang dipimpin oleh Juan Perón. Bersama partainya dan dukungan istrinya Evita Perón yang sangat mempengaruhi dalam mengambil kebijakan, Juan Perón akhirnya menjadi presiden Argentina pada tahun 1946 dan 1950. Namun kematian istrinya yang tercinta pada tahun 1952 telah mempengaruhinya dalam mengambil kebijakan dalam pemerintahan termasuk menjauhi kaum buruh pendukung setianya. Oleh karena itu, pada tahun 1955, suatu organisasi militan berhasil menjatuhkannya dan ia terpaksa melarikan diri ke Paraguay. Pada tanggal 23 September 1973, Juan Domingo Perón kembali menjadi presiden Argentina untuk ketiga kalinya setelah menang 61,5% dari lawannya. Istri barunya Isabel Martinez dipromosikan menjadi wakil presiden. Ia meninggal di kantornya pada tahun 1974 dan posisinya kemudian digantikan Isabel. Namun keberadaan Isabel tidak pernah mampu menggantikan Evita Perón di hati rakyat Argentina. Saudara, kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan Armenia merdeka. Tanggal 23 September tahun 1991, Armenia mengumumkan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Armenia sejak abad ke-6 sebelum Masehi dikuasai oleh Iran. Kemudian negara ini silih berganti mengalami masa kemerdekaan, lalu kembali jatuh ke tangan penjajah. Dalam Perang Calderon antara Iran dan Ottoman, sebagian besar wilayah Armenia yang berada di bawah kekuasaan Iran direbut oleh Ottoman. Tidak lama kemudian, Armenia jatuh ke tangan Rusia. Pada tahun 1918, menyusul revolusi komunis di Soviet, Armenia mengumumkan kemerdekaannya. Namun, 2 tahun kemudian, Armenia digabungkan ke dalam Uni Soviet. Pada awal dekade 1990, melalui sebuah referendum, lebih dari 90% rakyat negara ini menginginkan kemerdekaan lepas dari Uni Soviet. Armenia memiliki luas wilayah hampir 30 km persegi dan berbatasan dengan Iran, Azerbaijan, Turki, dan Georgia. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 September. Sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dengan saya Suprapto dalam acara Voi Green edisi hari ini berjudul Badak Indonesia Kritis, Perlu Habitat Baru.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
WWF, Indonesia organisasi yang concern pada isu lingkungan, menyebut penyediaan habitat baru sebagai rumah kedua bagi badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus dan badak Sumatera menjadi bentuk mitigasi keberlangsungan populasi badak di Indonesia. Direktur Konservasi WWF Indonesia Arnold Sitompul di Jakarta mengatakan, badak Jawa harus segera dicarikan rumah baru sebagai habitat keduanya selain di Ujung Kulon. Menurut Arnold, kondisi habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon sangat rentan oleh bencana alam karena lokasinya yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau. Jika suatu saat meletus dan menghancurkan habitat badak Jawa, maka Indonesia dan dunia akan kehilangan salah satu aset keanekaragaman hayatinya. Arnold juga mengatakan integritas habitatnya bersaing dengan pertumbuhan masif lengkap, sejenis tanaman palem yang menghalangi sinar matahari menembus bagian bawah hutan dan menghalangi tumbuhan pakan alami badak. Selain bencana alam, hal itu dinilai sebagai salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan populasi badak Jawa yang hanya tertinggal di Indonesia. Arnold juga menyebut perlu menyematkan segera badak Sumatera, kebakaran lahan, ekspansi lahan perkebunan, penebangan ilegal, dan perburuan menjadi isu utama dalam upaya pelestarian badak di Sumatera. Untuk mengatasi hal ini, perlu langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk segera menyelamatkan badak Sumatera. Dari 9 kantong populasi badak Sumatera di Sumatera dan Kalimantan, hanya tersisa 4 kantong. Hasil studi terakhir menunjukkan sudah terjadi kepunahan lokal seperti di Taman Nasional Kerinci Seblat yang sejak tahun 2008 sudah tidak lagi ditemukan badak Sumatera. Data terakhir berdasarkan Population and Habitat Viability Assessment 2015 atau data kelayakan populasi dan habitat melansir populasi badak Sumatera diperkirakan tersisa sekitar 100 individu yang hidup. Badak tersebut tersebar di kawasan-kawasan Taman Nasional Gunung Lauser, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional Waikambas, dan satu kantong populasi yang baru teridentifikasi pada 2013 di Kalimantan Timur.
Temuan keberadaan badak Sumatera di Kalimantan, menurut Arnold, membawa angin segar karena sebelumnya dipercaya sudah punah. Hal ini menjadi harapan di tengah prediksi mengenai menurunnya angka populasi badak di dunia. WWF Indonesia bersama Sekretariat bersama Badak Indonesia sedang meneliti lebih lanjut untuk mengetahui jumlah populasi dan keberadaannya, agar dapat diupayakan langkah-langkah penyelamatan yang tepat untuk menjaga dan mengembangkan populasi badak Sumatera di Kalimantan. Selain mencarikan rumah kedua bagi badak, upaya penyadaran masyarakat untuk menjaga bersama populasi satwa langka itu juga dinilai sangat penting. Nah, saudara pendengar, sekian Voikrin hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iryana dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja mulai hari Rabu hingga Jumat sore melakukan kunjungan kerja maraton ke 3 provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Jambi. Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit dalam siaran persnya hari Rabu mengatakan, Presiden dan rombongan tiba di Bandar Udara Samsudin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pukul 11:10 waktu Indonesia Tengah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haider Nasir di Jakarta hari Rabu menilai perbedaan penetapan Idul Adha 1436 Hijriah tidak perlu dipertajam dan diperdebatkan. Hal itu karena hanya berdasarkan perbedaan cara menetapkan, bukan ritual ibadahnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana oleh Mahkamah Agung pada awal Agustus lalu. Peraturan yang dikenal dengan istilah Small Claim Court tersebut adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material maksimal sebesar Rp200 juta. Puluhan tokoh budaya dari berbagai generasi dan keahlian menerima penghargaan kebudayaan 2015 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pemerintah memfasilitasi dan mendorong para pelaku kebudayaan untuk mencegah terjadinya stagnansi budaya dengan menjalankan program belajar bersama maestro. Pemerintah terus memantau produksi padi di sentra pertanian. Selain itu juga mengawal berlangsungnya pembangunan infrastruktur irigasi tersier untuk pengairan. Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Daerah, Fahira Idris, kepada Radio Republik Indonesia, Rabu mengatakan pihaknya menagih janji Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk menyerahkan kajian-kajian terkait rencana Kementerian Perdagangan merelaksasi peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A. Untuk meningkatkan cadangan devisa negara, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah. Terkait hal tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala dalam rapat di Istana Wakil Presiden Jakarta hari Selasa kepada sejumlah menteri menginstruksikan menyiapkan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini, Anda kami ajak berwisata ke Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia bersama saya Yuli Widayati. Pendengar, tombak sulu-sulu di Desa Marbun, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, yang diyakini sebagai tempat kelahiran Raja Sisinga Mangaraja XII, pahlawan nasional Indonesia, ditargetkan masuk menjadi cagar budaya Indonesia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara pun kini telah memulai proses atas program dan penilaian terhadap sejumlah situs secara arkeologis, termasuk Tombak Sulu-Sulu sebagai target pertama. Situs ini pantas masuk menjadi cagar budaya karena merupakan tanda dari peradaban masa lampau. Selain itu, sejumlah aspek yang ada di dalamnya memiliki keterkaitan dengan berbagai hal, termasuk dari segi budaya masyarakat, sejarah bangsa yang dilihat dari Sisinga Mangaraja ke-12, serta dari aspek geopark. Pendengar, Tombak Sulu-Sulu merupakan sebuah hutan kecil di Kecamatan Bakti Raja, daerah Bakara, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Tombak dalam bahasa Batak, salah satu suku di Sumatera Utara, artinya hutan. Sulu-sulu artinya suluh atau obor. Tempat ini disebut Tombak Sulu-Sulu karena adanya pepohonan rimbun di tengah pedesaan dan di dalamnya terdapat suatu tempat yang dipercaya sebagai suatu tempat persembunyian Raja Sisinga Mangaraja dahulu. Selain itu, menurut cerita masyarakat setempat, di tempat inilah Ibunda Sisinga Mangaraja I berdoa atau martonggo kepada Ompu Mulajadi Nabolon, Sang Maha Pencipta, agar diberi anak laki-laki. Atas mukjizat itu, ia mengandung dan lahirlah Ompu Raja Manghutal atau Sisinga Mangaraja I. Berdasarkan kepercayaan inilah, saat ini tempat tersebut selalu dikunjungi orang, khususnya keluarga yang mendambakan keturunan. Menurut cerita, banyak orang yang berhasil mendapat keturunan setelah berkunjung dan berdoa di sini. Hutan kecil di atas bukit berbatuan cadas di negeri Bakara ini ditumbuhi berbagai macam jenis tanaman belukar dan pepohonan. Salah satunya pohon Hausangkam Madeha. Dahulu ada telaga Aik Manuruk, namun kini sudah mengering. Di tengah hutan ini terdapat sebuah gua batu yang terbentuk dari celah bebatuan besar. Gua ini tempat persemedian dan martonggo atau memohon doa Raja Sisinga Mangaraja. Pendengar, Kecamatan Bakti Raja, tempat berdirinya Tombak Sulu-Sulu, memang kaya akan situs budaya Batak, terutama yang berkaitan dengan Raja Batak Sisinga Mangaraja. Selain Tombak Sulu-Sulu, ada juga situs dinasti Sisinga Mangaraja yang masih ada sampai sekarang di Dusun Lumban Raja, mulai dari makam, pemandian, dan istana atau rumah adatnya yang hingga kini terus terawat. Kecamatan Bakti Raja berjarak 22 km dari Dolok Sanggul, ibu kota Kabupaten Humbang Hasudutan. Kabupaten ini bisa diakses sekitar 5 hingga 6 jam dari Medan, ibu kota Sumatera Utara. Berujung di Kabupaten Humbang Hasudutan, Anda bisa menyaksikan panorama Danau Toba yang dapat dipandang dari semua arah Bakti Raja. Pemerintah Kabupaten Humbang bahas juga telah menyediakan satu unit bus air pariwisata untuk wisatawan yang hendak atau mau berkeliling Danau Toba dengan kecepatan 40 knot. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tombak Sulu-Sulu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Suprapto, dalam acara Warna-Warni. Saudara pendengar, biasanya jika musim kemarau tiba, beberapa wilayah di Indonesia mengalami musibah kebakaran lahan dan hutan. Hal ini menimbulkan kabut asap pekat yang menyebabkan jarak pandang manusia sangat terbatas dan dapat menimbulkan kecelakaan baik di darat, laut maupun udara. Warna-warni kali ini mengambil topik kamera yang dapat membantu manusia dapat melihat di daerah berkabut atau berasap tebal karya siswa SMA. Saudara pendengar, berawal dari pengalaman Ali Surojaya, siswa SMAN 1 Bantul, Yogyakarta, berkendara di tengah hujan lebat yang membuat jarak pandang Ali terganggu karena tertutup kabut asap. Dari pengalaman tersebut, Ali dan temannya Alfian Kilang Gumelar mencoba mengembangkan sistem temografi untuk melintas di daerah berkabut. Perangkap yang digunakan oleh kedua siswa SMAN ini yaitu sebuah kamera dengan sensor inframerah. Kamera ini lalu dihubungkan ke laptop. Hasil foto atau rekaman yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan komputer sehingga menghasilkan sebuah gambar atau video yang tidak bisa merekam asap. Dengan kata lain, asap tidak akan terlihat di gambar atau video ini. Saudara, menurut Ali, kamera tersebut akan menangkap inframerah dari sebuah benda. Karena kabut tidak memancarkan inframerah, maka tidak akan terbaca dengan sistem ini. Gambar benda yang berada di depan ditampilkan hanya berupa gambar warna-warni seperti merah, kuning, hijau. Sistem ini juga bisa diterapkan dalam keadaan gelap dan terang. Saat ini, Ali dan Alfian masih terus mengembangkan percobaan mereka untuk diterapkan dalam bentuk kacamata. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik kamera termal tembus kabut asap. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.go.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada, pada edisi hari ini, Voi memperkenalkan Raina Band. Demam musik K-pop atau Korean pop yang melanda kalangan remaja di Indonesia membuat percaturan industri musik tanah air semakin berwarna. Kalau sebelumnya pasar dikuasai oleh musik Melayu, sekarang tren musik telah bergeser ke era boy band atau girl band yang membuat penonton takjub dengan tampang keren para personilnya. Plus skill dance mereka yang atraktif. Tapi tak banyak dari mereka yang bisa main musik. Dan Raina yang berisi tiga cowok keren ini dijamin beda. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu hitsnya berjudul Sarang Hayo.
Ku terjerat senyum manismu sejak pertama kita bertemu. Ku terjebak.
Raina bukanlah boy band, meski style fashion mereka Korean look, namun tiga cowok asal Tangerang ini adalah grup band Tulen. Raina Band terdiri dari Daniel vokal, Torik gitar, dan Arbi bass, punya skill bermusik di atas rata-rata. Band ini pun bisa dibilang sangat produktif. Mereka telah siap berjibaku di belantika musik Indonesia. Diakui ternyata band yang terbentuk pada 6 Februari 2009 ini sudah mempunyai stok sekitar 40 lagu. Namun mereka memilih strategi agar bisa memikat hati masyarakat dulu lewat lagu Terlalu Mencintai. Sebuah lagu bernuansa pop yang setahun lalu pernah warawiri jadi theme song FTV, sebuah production house. Lagu Terlalu Mencintai ini menceritakan tentang betapa besarnya cinta seseorang terhadap pasangannya. Meski berat, sakit, dan letih, ia menjalaninya namun ia tidak pernah bisa melepaskannya karena ia terlalu mencintai pasangannya. Pendengar, inilah Terlalu Mencintai dari Reina Band.
Mengerti rasa di dalam hati, coba tuh kau rasakan apa yang aku pendam. Aku terus mencoba, ku tak mampu lupakanmu.
Konsep stylish ala boy band pun bukanlah tanpa alasan. Nama band Reina yang bermakna siang, yang terang benderang dalam bahasa Jawa kuno ini, mengaku terinspirasi dari band asal Korea, CN Blue. Menurut sang vokalis Daniel bahwa mereka bermain musik juga harus peka. Mereka sangat menyukai fashion Korea dengan terinspirasi salah satu band Korea, CN Blue, yang good looking, variasi style fashionnya keren, dan musikalitas mereka pun mantap. Mereka punya mimpi suatu saat bisa booming seperti CN Blue. Pendengar Voi, sebelum menutup program musik hari ini, dengarkanlah Thank You. Saya Yuli mengucapkan selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sempurna, tak lagi ada tandingannya. Kau sungguh berharga, tak mungkin dapat tergantikan. Kau terang hidupku, kau warna.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia.
atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.